Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з істориком-радіоведучим Олександром Алфьоровим про історію полку Азов. Я, звісно, хотіла почати з запитання, чому його бояться, і чи бояться його в основному росіяни, чи не лише росіяни. Але може все ж таки, чому його бояться, ви скажете і так. Може все-таки деякі такі важливі ключові моменти, які залишаються за лаштунками, бо ми про це почали. Для багатьох, насправді, полк Азов став відкриттям після 24 лютого. Ну, будемо чесними, для широкої аудиторії.
Ви знаєте, насправді, коли ми говоримо для широкої аудиторії, то ми маємо розуміти дві прості істини. В першу чергу, якщо громадськість, в першу чергу іноземці, вірили словам Лаврова, цього, скажімо, міністра пропаганди, а міністра закордонних справ, якщо ми віримо
пропаганди теж.
Так, якщо ми віримо в позицію Російської Федерації на 2014 рік, якщо громадські діячі і журналісти вірили цій позиції в 2014 році, то зараз, очевидно, настав час, коли вони зрозуміли, що Російська Федерація використовує будь-які можливі майданчики, починаючи від Ради безпеки, від ООН, від інших міжнародних інституцій, для того, щоб дискредитувати Україну, українську історію та український шлях до свободи, незалежності і справді створення потужної, свободної держави, демократичної, то чому ми можемо говорити про те, що іноземці вірили в це в 2014 році? Тепер пелена спала, і я переконаний, що люди мають зрозуміти, звертаючись до іноземних представників, що насправді полк Азов став частиною пропаганди Російської Федерації, Руського міра і пропаганди війни і, власне, підтримання війни в Україні. Ми маємо так само розуміти, що полк Азов – це, ну, часто буває так, що люди просто, знаєте, говорять, добровольці. Полк Азов – це з 5 травня 2014 року батальйон при Міністерстві внутрішніх справ, а з 17 вересня 2014 року – це полк Національної гвардії України. І, відповідно, будь-які закиди про терористичну діяльність Азову, які ми неодноразово чули з так званих засобів масової інформації Російської Федерації і неодноразово чули з інших засобів масової інформації, в першу чергу я кажу про іноземні, то маємо відповідати, що якщо полк Азов і в сьогоднішній день так само звинувачується в тероризмі, то це звинувачення не полку Азов, а це звинувачення Національної гвардії і безпосередньо держави Україна. Відповідно, якщо сьогодні чергово порушують питання наші там союзники або закордонні якісь медіа чи політологи про те, що Азов є терористичним утворенням, то це прямий накид на те, що Україна є державою, яка потурає тероризму. Тож ми тепер розуміємо чітко, що полк Азов потрапив під шквальний приціл, шквальний вогонь російської пропаганди, системи пропаганди, і, власне, з 2014 року це стало саме через те, що 13 червня полк Азов був ударним полком, який звільнив Маріуполь, тобто був на вістрі атаки звільнення Маріуполя. І після цього розпочалася історія з дискредитації методами, по суті, пропаганди полку Азов. І нагадаю, що, в принципі, якщо перед цим почав дискредитовувати такий добровольчий рух, як «Правий сектор», і його заборонили в Російській Федерації цю назву, то назву Азова заборонити не змогли, тому що росіяни місто Азов, і, відповідно, почали діяти зовсім іншими методами. Чому бояться? Ну, бояться тому, що це мотивований, і на сьогоднішній день це один з найбільш боєздатних утворень, які ми бачили, понад 80 днів тримало оборону міста Маріуполь, знаходячись в глибокому тилу. І ми розуміємо, що, звісно, кісткою в горлі стали ці герої України для пропаганди російського світу, для пропаганди лавровської, путінської, кремлівської в цілому.
Звідки пішло оце неонацисти? Це теж все російська історія. Вона була підхоплена, до речі, потім в частині наших західних партнерів країн дуже чутливі до цього слова. Німеччина та сама, наприклад.
Так, і тут ми можемо теж згадати, як Німеччина поводила себе на початку вторгнення повномасштабного Російської Федерації на території України з 24 лютого. І зрозуміло, що ці насправді слова, які термінологія, яку використовувала Російська Федерація, вона дійсно влучала в цілі. І якщо ми говоримо, що абсолютна переважна більшість вояків Азову себе визнавали націоналістами, то зрозуміло, що цей термін, який необхідно було перекладати як патріоти для зовнішнього застосування, так, бо саме ця конотація є правильною, бо в західному світі слово патріот – це те, що ми сьогодні називаємо в Україні націоналістами. Тому що патріоти в західному світі здатні брати зброю до руки, захищати державу до своєї смерті. Відповідно, Російська Федерація, користуючись термінологічними розбіжностями, почала говорити, що вони себе називають неонацистами. Нацистами, а не націоналістами. Ну, приблизно так, якщо ми говоримо, наприклад, про слово «національний», то поляки перекладають це слово «народовий», так? І ми бачимо вже різницю в цьому перекладі. Тому тут Російська Федерація абсолютно переважаючи українські засоби мас-медіа і переважаючи на дипломатичному полі, практикувала оцю підміну понять. До речі, підміна понять – це характерне явище для тоталітарних систем. І якщо ми згадаємо, наприклад, такі приклади, як розстріл польських офіцерів в Катині, як совєтська ідеологічна машина, потім возвеличила трагедію Хатині. І намагаючись таким от чином, просто навіть на аудіальному рівні, підмінити поняття. Трагедія Катинська і трагедія Хатинська. Тож тут ми говоримо про термінологічні особливості, які задіяла Російська Федерація у своїй пропаганді, що призвело до того, що термін націоналіст, націоналізм перекладали як нацизм і, відповідно, підганяючи під сучасні норми, почали говорити неонацизм. Цим самим вони дійсно били в саме серце європейської цивілізації, яка є такою, що бореться з проявами насилля над людиною.
Ви знаєте, ви згадали про звільнення Маріуполя, дуже важливо, і це, звісно, я сподіваюся, що хоча б журналісти і журналістки в Україні про це точно пам'ятають, знають і розповідали, але до свого сорому, коли ви говорили про Павлопіль-Широкінську операцію, розповідаючи у відео, так, я пам'ятаю, що вона десь в моїй пам'яті є, але вона, от чесно скажу, вона була не в активній пам'яті. Про неї, соромно, так? Бо я журналістка, яка працює з цими темами, нібито. Що вже ж тоді казати про цю широку аудиторію, про яку ми говоримо? І це от якась недоговорена теж, мабуть, є якісь такі недоговорені історії або недостатньо розказані.
Так, звісно, бо в першу чергу зауважимо, що Павлопіль-Широкінська, або більш відома під назвою Широкінська операція, це операція, коли бійці полку Азову, я нагадаю, що з вересня 2014 року почали діяти, бодай так, в сфері дипломатії Мінські домовленості, які створили зону розмежування учасників конфлікту, як це було визначено. І ця сіра зона якраз пролягала біля Маріуполя. Проте, користуючись тим, що сепаратисти абсолютно підвладні російським офіцерам, ці сіру зону не визнавали, і вони наповнили її своєю технікою, своїми вояками. І, власне, що дозволило в січні 2015 року підійти до Маріуполя на 20-кілометрову відстань і з установок «Градів» обстріляти район Східний в Маріуполі, в результаті чого зазнали поранень багато мешканців Маріуполя і понад 30 померло від цього обстрілу. Тоді азовці прийняли рішення, що необхідно цю сіру зону вичистити від можливості окупантами і далі продовжувати бажання обстрілювати з градів місто і захопити його. Таким чином, 10 лютого 2015 року полк Азов вийшов з своїх позицій і дійшов до населеного пункту Широкіново, Павлопіль та ще трьох населених пунктів, які були звільнені. В результаті звільнення цих територій виявилося значне накопичення сил супротивника, по суті, приховані танки, приховану артилерію супротивника, яку вони намагались задіяти проти цивільного населення Маріуполя. Тож Широкінська операція мала цю мету, і друга мета – це в той час, я нагадаю, відбувалося замикання Дебальцевського котла, коли українську армію намагалися в Дебальцеві оточити. Тож північніше від Широкіно. Тож, відповідно, втручання азовців в цю ситуацію дозволило розсосередити сили супротивника, які змушені були на південь відвести свої частину своїх військ, що дозволило в тому числі провести дебальцівську операцію з евакуації і цивільного населення, і українських військових з дебальцівського котла.
Про символіку хотіла запитати, та, тому що ще ця символіка, це є ще частиною теж страхів. Якось там є люди, які її не сприймають, бачать в ній якісь там, я не знаю, свастичні елементи. Не хотіла це слово казати, але мушу чесно. Та, що таке символіка полку Азов?
Ця символіка, скажімо, вона не належить конкретно до полку Азов. Це символіка, яка народилася в 90-х роках на Західній Україні. Це поєднання, це монограма двох літер кириличної абетки української, якою послуговувався Іван Франко, якою послуговувався український діаспорі, де літера Н кирилична завжди була як латинська Н. Так? Бо сучасна літера Н наша, от якою ми користуємося, була запроваджена реформою Петра І, і вона в часи середньовіччя української абетки читалася як літера І. Тож, відповідно, ця монограма створена в 90-х роках, складалася з двох літер І та Н. Ідея нації – це гасло, яке взяли на озброєння українські патріоти та націоналісти в 90-х роках. І, безперечно, тоді, на початку 90-х роках, не було ні інтернету, ні якихось там посібників по символіці Рейху і тому подібне, що потім почали викручувати і десь шукати подібність до вовчих крюків, які насправді малюються зовсім інакше. Тобто ми говоримо про те, що цей символ, він мав свою історію з 90-х років, хоча спирався підґрунтям на традицію української абетки і на традицію в цілому знакової гербової системи України. Тобто він, ці символи, вони були характерними і навіть фігурують в низці гербів української шляхти 16-го, 17-го, 15-го сторіч. Але, відповідно, коли почала російська пропаганда діяти, то цей символ почали тотожнювати з дещо подібним на нього вовчим гаком, який взяв на озброєння одне з формувань Третього Рейху. Але тут я скажу, що історія цього символу – це 90-ті роки, коли не було знань ні про символіку специфічну бойових одиниць Третього Рейху, ні що. Це просто монограма двох літер з конкретним висловом, гаслом, ідея нації. І навіть під впливом цього середовища відбувся той процес, що цей символ, який виник на шевронах у азовців в 14-му році, був тоді і змінений навіть. Тому на сьогоднішній день ви можете бачити на шевронах у азовців Національної гвардії полку, які обороняли Маріуполь, які сьогодні знаходяться в полоні, але не здалися. На їхніх шевронах зовсім інший знак, який було змінено, видозмінено для того, щоб громадськи зрозуміло, що тут вже пішли на поступки в принципах символічного, для того, щоб громадськість, особливо іноземці, зрозуміли, що за цим символом не стоїть жодного ототожнення з символікою Третього Рейха.
Ну і на сам кінець про школу полку Азов запитаю, тому що це теж певною мірою унікальна, я так розумію, школа.
Так, ви знаєте, пройшовши бойове хрещення в 14-15 роках, в Азові зрозуміли, що в принципі в цілому військова воєнна наука має розвиватися. І тоді в 15-х роках ветерани, які пораненими демобілізувалися, які знали англійську мову, почали працювати над перекладами натівських підручників для сержантів. Бо саме в українській армії, яка спадкувала совєтську армію, було відсутнє таке розуміння, що насправді на полі бою керують сержанти. Ці ще і найменше, за званнями солдати, але вони мають бути в основі бойового ладу, бойових операцій. І тому з 15-го року почались перекладатися англомовні підручники для сержантів з НАТО українською мовою. Вони були розповсюджені серед навчального центру в Азові, в полку, в Маріуполі. Там до цієї справи підключився полковник, грузинський полковник Георгій Купрашвілі, який був легендарним захисником і Грузії. І тому була створена школа хорунжих. Саме таке, так під такою назвою було створено, де офіцери, молодші офіцери, навчалися діяти відповідно до натівських зразків. І я скажу чесно, що от це навіть призвело до певного колапсу, коли на загальних тренуваннях Азов з іншими військовими там, частинами українськими, коли старші офіцери, знаєте, просто просила, давайте, хлопці, не треба цих натівських позначок на карті робити, бо ми їх до кінця не розуміємо. Хоча держава, хоча армія переходила на стандарти НАТО. От. А наші сержанти вже абсолютно можуть читати натівські карти, позначки. Тому це дуже сильно сприяло тому, що ми зробили основний такий удар на підготовку цього молодшого складу, на сержантів. І що призвело до того, що в бойових умовах сержанти могли керувати операціями, могли керувати, не очікуючи там наказів безпосередньо в якійсь певній ситуації від вищого командування, бо російська армія сьогодні, ми бачимо, вона чекає наказів генералів. Навіть генерали приїжджають, намагаються вести своїх солдат вперед. Це хай оця ієрархія. Хай приїжджають, а в нас тут на всіх мішки вистачає. От. Але це, звісно, призвело до того, що, от, наприклад, в часи оборони Азовсталі, в часи оборони Маріуполя, сержанти якраз були здатні керувати своїми відділеннями і виконувати бойові задачі, навіть якщо була порушена комунікація через брак зв'язку з офіцерами.
Це була розмова про історію полку Азов з Олександром Алфьоровим, істориком і радіоведучим. Тетяна Трещинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.